Danae si vzala za svou lásku zlato. Léda ptáky, Europa bíky ze stáda, Antiope to, co žije v horách, a Mimóné to, co plave v moři. Básníci potom učinili tyto dary podkladem bájí a zakryli pravdu lživými výmysly. Ber si, jen si ber i ty, odhoď hrané drahoty a zapomeň na předstíranou ctnost, abych se i já stal Diem a Poseidónem. Abych dal, co ty chceš, a dostal, co já chci.
Nejsem si tak docela jistá, jestli vaše slova byla inspirována opravdovou, nezištnou láskou.
Tak nejsou to moje slova. Nýbrž citace z Filostratových fiktivních milostných dopisů. Ale jestli jste si přišla popovídat o opravdové, nezištné lásce, dočkáte se. Jen to nebude, tak řekněme, veselé.
Moment, točíme přece Zamilovanou dvojku, nebo ne?
No, točíme. To ale automaticky nepředpokládá setkání s láskou zalitou sluncem. Nebo ano?
Ano, totiž ne.
Láska má, jak víte, spoustu podob. Ku příkladu dnešní díl nese podtitul Slavné epistolární romány. Takže lze předpokládat, že půjde o ducha mornou nudu.
Myslíte?
No jistě. Budeme trpět jako mladý Werther nešťastně zamilovaný do Loty.
Nebo jako středověcí milenci Abelard a Eloíza.
Goethův Werther spáchal sebevraždu.
Příběh Abelarda a Eloízy taky není nějak radostný.
Tak, režisérka tady ještě není.
Možná ani nepřijde.
Co kdybychom, než přijde, začali něčím, řekněme, pozitivnějším? Úvodní citát byl totiž z dopisu, jehož adresátku byla jakási Hetéra.
Moment. Hetéra, svobodná, samostatná společnice, prostitutka či kurtizána ve starověkém Řecku. Byla vzdělaná a žila mimo svoji rodinu. Chcete říct?
No, nedívejte se na mě tak. Čerpám z antické knihovny. Vidíte? Listy Hetér. Z aténských politických a kulturních dějin známe řadu osobností, které udržovaly s Hetérami vztah. Dokonce stařičký Sofokles byl pohnán svým synem k soudu, protože prý s Hetérami rozhazoval rodinný majetek.
To má být omluva?
Vysvětlení, abyste tomu rozuměla. Nebyly to jen tak ledajaké lehké ženy. Vzdělaní muži, ku příkladu Sofokles nebo Sokrates, našli u Hetéry daleko větší možnost vyžití než u manželky vychované pro rodinný život.
To Xantipa jistě ráda slyšela.
No, tak Sokrates to neměl lehké i bez Hetér. Mimochodem, my dnes známe jména nejslavnějších Hetér. Lysila, Démétria, Kleitagora. Které z dnešních dam od stejného řemesla se to asi podaří?
A co kdybychom, než přijde paní režisérka, přečetli nějaké listy Hetér? Píšou tady, že jedním ze známých epistolografů, tedy autorů smyšlených dopisů, byl například Alkifron.
Titulek, prosím.
Simalion píše Petalé.
Jestliže si myslíš, že ti to přinese nějaké potěšení, nebo že to může zvýšit tvou prestiž uctitelů, přicházím-li znova a znova k tvým dveřím a fňukám před služkami, když je posíláš se vzkazy k šťastnějším, než jsem já, pak je v tvém zesměšňování mé osoby aspoň kus logiky. Vím sice, že to je marná lásky snaha, ale přece jen bych ti rád připomněl, že tě mám přesto pořád raději, než by tě měli možná všichni tví přátelé, kdyby si jim odepřela svou přízeň. Doufal jsem, že mi přinese úlevu víno, kterého jsem předevčírem vypil u Eufronio na pěknou dávku. A ani jsem si je nemísil s vodou, abych tím líp zahnal všechny černé myšlenky, které na mne v noci chodí. Ale dopadlo to právě naopak. Víno rozdmíchalo mou touhu, až jsem plakal a naříkal. A rozumnějším lidem mě bylo líto, když to těm ostatním jsem byl pro smích. Jen se pas na mém trápení, když tě to baví. Modli se však, aby tě Afrodité za tvou nafoukanost nepotrestala. Jiný by ti asi napsal dopis plný nadávek a výčitek. Já dokážu, Petalo, jen prosit a žadonit. Protože tě šíleně miluji.
Petale píše Simalionovi. Také by se mi líbilo, kdyby to šlo, vydržovat domácnost Hetéry slzami. To by se mi vedlo skvěle jako nikomu, neboť těch mám od tebe až nad hlavu. Jenže já potřebuji šaty, šperky a služky, neboť bez toho není myslitelný můj způsob života. Vždyť já jsem nezdědila žádný statek v Mirhinuntu ani stříbrné doly. Já žiji z toho, co si vydělám a čím mi dokazují mý natvrdlí milenci svou lásku. A ty důkazy jsou ubohé, že by člověk brečel. Ten rok, co to spolu táhneme, mi dodal. Dokonce i hlavu mám jako vejr, protože jsem po celý ten čas neviděla mirhový olej. Za taranské šaty, které pořád nosím, se musím před přítelkyněmi stydět, jak jsou staré a samá díra. To bys nemohl přinést nějaké matčiny šperky nebo nějaký dlužní úpis podepsaný otcem? Šťastná Philotis. Ten její Menekleides, to je jinčí milovník. Ten jí každý den něco přinese. To je lepší než plakat. Jen já jsem taková smolařka, že nemám milence, ale zpěváka z pohřbů. Ten mi posílá věnce a růže jako na hrob někoho, kdo předčasně umřel a vykládá mi, že po celou noc propláč ani oka nezamhouřil. Když pro mě něco budeš mít, nebreč a přijď. A když ne, otravuj sám sebe a mne vynech. Zdravím tě. Alkifron musel být teda lišák.
Především byl autor těchto fiktivních dopisů. Vynikající sofista a rétor. Žil a tvořil patrně ve druhém století. Z jeho díla se dochovalo 118 listů ve třech knihách. Teď cituji Otův slovník naučný. Vynikajících půvabnou formou, kteráž upomíná na nejlepší vzory mluvy atické. Líčí se v nich mravy a zvyky různých tehdejších stavů, zejména rybářů, rolníků, příživníků a hetér.
Příživníci byli bráni jako stav? To jich tedy muselo být.
Mohl bych doplnit nejméně tolik, co dnes. Ale to by bylo laciné a patrně i nepravdivé. V tehdejších Aténách se přece jen žilo trochu jinak a z těch dopisů se dovídáme jak. Je ovšem třeba říct, že listy Hetér a Hetérám nás vedou do doby před narozením Krista.
Já si to myslela. Ti nejspíš katechismus neprobírali.
A víte, že jo. Takový katechismus pro Hetéry. Alespoň tak tomu říkal Alkifrónův známější současník Lukianos. Krobile školí svou mladičkou dceru Korinu.
Tak už si poznala, Korino, že stát se s pany ženou není tak hrozné, jak jsi smyslila. Byla jsi s pěkným mládencem a jako první výdělek si dostala celou minu. Hned ti za ní koupím náhrdelník.
Ano, maminko, ale ať je zrovna z takových blízkavých kamínků, jako má Philainis.
Budeš mít zrovna takový. Teď bych ti chtěla dát ještě nějaké rady, co bys měla dělat a jak by ses měla chovat k mužům. Vždyť nemáme jinou možnost, jak se protlouct životem. Dobře víš, jak jsme živořili ta dvě léta po smrti tvého nebohého otce. Když jsem tě vychovávala, stále jsem se těšila nadějí.
Na tu minu?
Ale ne. Počítala jsem s tím, že až vyrosteš, budeš se o mne starat. Sobě snadno pomůžeš ke šperkům a bohatství a budeš mít purpurové šaty a služky.
Co jsi to říkala, maminko? Jak jsi to myslela?
Že se budeš stýkat s mladými pány, pít s nimi a spát za peníze.
Jako Daphnidina dcera Lyra.
Ano.
To je přece Hetéra.
však na tom není nic špatného. I ty budeš bohatá jako ona a budeš mít mnoho ctitelů. Proč pláčeš, Korino? Nevidíš, kolik je heter, jak jsou vyhledávané a co peněz vydělají? Ty můj milý bože, ještě se pamatuji, jak Dafnidina dcera běhala v hadrech, než vyrostla do krásy. A vidíš, jak se dnes nosí? Samé zlato, šaty, samý květ a 4 služky chodí za ní.
Jak k tomu Lyra přišla?
Především se strojí hezky a přitom vkusně. Ke každému je vlídná, nedá se hned do chechtání, jak jsi to navykla ty, ale jen se půvabně a svůdně usmívá. Dále umí se správně chovat. A když k ní někdo přijde nebo jí doprovodí domů, nikoho nesklame. Ale také se mužům nevnucuje. Když se dá někam pozvat na hostinu, neopije se, neboť tím se žena zesměšní a muži se taková děvčata hnusí. Nemluví při jídle, nenacpe si obě tváře a také nevypije pohár naráz, ale pomalu a po doušcích.
Co když má žízeň, maminko?
To si na tom teprve dá záležet, Korino. Nemluví také víc, než je nutné. Nedělá si blázny z nikoho z přítomných a hledí si jen toho, kdo si ji najal. A když je čas jít do postele, není ani příliš rozpustilá, ani lhostejná, ale především myslí vždy na to, aby svého zákazníka upoutala a získala v něm trvalého přítele. To na ní všichni chválí. Jestli se to také naučíš, budeme i my šťastné, protože ve všem ostatním ji předčíš. Ale raději už o tom nebudu mluvit, abych vychloubáním nevzbudila boží hněv. Tvůj život mi je nade všecko.
Pověz mi ještě, maminko, jsou všichni muži, kteří platí děvčatům, takový jako Eukrytos, s kterým jsem včera spala?
Všichni ne. Někteří jsou ještě lepší. Jiní jsou už v mužném věku. Najdou se i takoví, kteří moc krásy nepobrali.
A to budu muset i s takovými spát?
Právě s těmi nejspíš, dceruško. Takoví totiž platí nejlíp. Ti krásní si myslí, že jejich krása je všechno. Ty musíš stále myslet na to, jak dostat víc, jestli chceš, aby na tebe co nejdřív všechny ženy ukazovaly prstem a říkali: podívej se na Korinu. Kroobilinu dceru, jak je bohatá a jak přešťastnou učinila svou matku. Co myslíš? Dokážeš to?
Ano, maminko.
A teď se jdi vykoupat. Co kdyby ten chlapec Eukrytos přišel i dnes? Slíbil to aspoň.
O několik let později už to mohlo vypadat třeba takto.
Pozvat si hetéru, dát jí 5 drachem a pak se k ní v posteli obrátit zády a jen brečet a fňukat. Už při jídle jsem si všimla, že ti tečou slzy a teď nepřestáváš kňourat jako malej harant. Proč to děláš, Charmide?
Umírám láskou, Tryfajno. A už to trápení nevydržím.
Že to není láska ke mně, to je jasné. To bys neudělal ze svého pláště zástěnu mezi námi, ze strachu, že bych se tě mohla dotknout. Řekni mi, která to je?
Moc dobře ji znáš. A ona tebe také. Není to žádná bezvýznamná hetéra.
Tak mi řekni její jméno, Charmide.
Philemation, Tryfajno.
Myslíš tu Speyraea? Co jí říkají past a která teprve nedávno přišla o věnec?
Tu druhou. Ta mě ulovila. Na tu jsem se já, nešťastník, nachytal.
A kvůli té brečíš?
Samozřejmě.
A prohlédl jsi si celou pořádně? Nebo jen obličej a to ostatní, co tak ještě může ze svého těla ukázat 45letá ženská?
Ale ona se přece zapřísahá, že jí bude v příštím Elafébolionu 22.
Jen se jí jednou pořádně podívej na spánky. To je jediné místo, kde je vidět, jaké má doopravdy vlasy. Jinak je všechno samá faleš. Na spáncích ale, když jí ty obarvené odrostou, je už pěkně šedivá. Konečně, co bychom se o tomhle bavili? Donutí, aby se ti ukázala nahá.
To mi ještě nikdy nedopřála.
Samozřejmě. Vždyť věděla, že by se ti udělalo špatně z těch jejich fleků po těle. Od krku až ke kolenům je jako pardál.
Co?
Tak ty jsi plakal, protože jsi nemohl být s takovou ženskou. Snad ti neubližovala, nebo tě nezanedbávala.
Ano, Tryfajno, i když toho ode mne tolik dostala. A když teď na mě chtěla 1000 drachem a já jsem jí je nemohl jen tak dát, protože otec škudlí a drží mě zkrátka, pustila k sobě Moschiona a mne nechala stát přede dveřmi. Pozval jsem tě k sobě, protože jsem ji chtěl taky dopálit.
Při Afrodítě, kdyby mi někdo řekl, že si mě k sobě zve kvůli tomu, aby dopálil druhou a ještě k tomu tu starou brécu Filémation, to bych byla určitě přišla. Ale teď už jdu od tebe. Vždyť kohout už 3x zakokrhal.
Nepospíchej tolik, Tryfajno. Jestli je to pravda, co zříkala o Filémationě, o těch falešných vlasech a že se maluje a že má ty bílé skvrny na těle, tak to už bych se na ní ani podívat nemohl.
Zeptej se své matky, jestli s ní někdy byla v lázních. A kolik má roků, to by ti mohl povědět tvůj dědeček, jestli ještě žije.
Když je taková, tak zástěna půjde pryč. My se chytneme okolo krku, budeme se líbat a pomilujeme se, jak se patří. A Filémation, ať nám vleze na záda.
Neměli bychom se přece jen podívat na scénář? Paní režisérka už přijde na cestě.
Když na tom trváte.
Co třeba tohle? Šoderlo de Laclo, epistolární román Nebezpečné známosti. To by nemusela být duchamorná nuda, ne? Viděla jsem film? Vlastně dva. Jedna adaptace je Miloše Formana a druhá Stevena Frearse. Můžete si vybrat, jestli Valmonta budete hrát jako Colin Firth nebo John Malkovich.
No dovolte.
Pardon. Takže ukázka z korespondence Vicomta de Valmont a paní prezidentové Turvelové. Drama lásky končící dvojitou smrtí.
No nevím. Dostaneme se sice do přítmí aristokratických buduárů konce absolutismu. De Laclo zemřel v roce 1803, ale všechny malé i větší špinavosti se odehrávají prostřednictvím velmi galantně psaných dopisů.
Ale ty, co píše Valmont, paní de Turvel, jsou přece nádherné.
Koukám, že byste mu taky naletěla.
Miloval ji.
Jak to víte?
Zemřel kvůli ní.
Ale děte, zemřel kvůli sobě. Mnohem důležitější a zajímavější v tom obludném libertenském románu je Markýza de Merteuil. Valmont a Markýza si hrají na zlé bohy. V tom je síla toho textu.
Ale my budeme číst milostné dopisy.
Takové tam nejsou.
Čtěte už. Vy jste Valmont a já Madame de Turvel.
Ach, smilujte se nade mnou, milostivá paní, a uklidněte mou rozbouřenou duši. Pro člověka, který se zmítá mezi výšinami štěstí a nejhlubší beznadějí, je nejistota krutou mukou. Proč jsem promluvil? Proč jsem nedokázal odolat mocnému kouzlu, které vám vydalo v šanc mé myšlenky? Dokud jsem se spokojoval s tichým zbožňováním, těšil jsem se alespoň ze své lásky. Tento čistý cit, tehdy ještě nikterak nezneklidňovaný obrazem vaší bolesti, mi stačil k blaženosti. Od chvíle, kdy jsem spatřil, jak se vám z očí řinou slzy, kdy jsem zaslechl kruté, ach, já nešťastná. Změnil se mi však tento zdroj štěstí ve zdroj zoufalství. Ta 3 slova mi budou dlouho znít v srdci. Jakou kletbou osudu vyvolává ve vás tak něžný cit jen úděs?
Ano, plakala jsem. Nezapírám to. Je také možné, že mi unikla ta 2 slova, která mi tak pečlivě citujete. Povšiml jste si všeho. I slz, i slov. Úžas a rozpaky, do nichž mě uvrhlo vaše jednání, sama nevím, jaký strach vyvolaný situací, v které jsem se nikdy neměla ocitnout, Snad i pobuřující myšlenka, že bych mohla být pokládána za jednu z žen, jimiž pohrdáte, a že byste se ke mně mohl chovat stejně tak nezávazně. Všechny tyto pohnutky dohromady mě přinutily k slzám a právem mi myslím vložili do úst slova, že jsem nešťastná. Chtěla bych, pane vikomte, pouze prohlásit, že mě vaše city urážejí, že mě vaše vyznání pobuřují a především, že při vyloučení možnosti, že bych je kdy mohla opětovat, mě přinutíte, abych se s vámi vůbec přestala vídat, neuložíte-li si v této věci mlčení. Přikládám dopis, který jste mi napsal, a doufám, že mi i vy laskavě vrátíte můj.
Milostivá paní, nezbývá, než vás poslechnout. Poroučíte, abych mlčel a zapomněl. Nuže dobrá, naučím svou lásku mlčet a zapomenu, je-li to v lidských silách, jak krutě jste ji přijala. Každý jiný by si naříkal, kdyby se s ním takhle nakládalo. Ale já se podrobuji. Všechno snáším, na nic nereptám. Vy mě bijete? Já vás zbožňuji. Máte nade mnou nepochopitelnou moc, která z vás učinila neomezenou paní mých citů. Pomněte, jak krutě trpím. Pomněte především, že se pro vás zmítám mezi beznadějí a vrcholným blaženstvím a že prvé slovo, které pronesete, navěky rozhodne můj osud.
Jak nasvědčuje vaše chování, pane vikomte? Nesnažíte se o nic jiného, než abych měla každý den další důvod, proč si na vás stěžovat. Nuže, přeji si, abyste byl tak laskav a nezdržoval se déle v mé blízkosti. Abyste opustil zámek, kde by mě váš další pobyt nutně vystavil ještě většímu nebezpečí, že budu odsouzena veřejností, která je vždycky ochotna myslet si o druhých to nejhorší. A která si až příliš zvykla upírat svůj pohled na každou ženu, do jejich společnosti máte otevřené dveře.
Má láska vás děsí, připadá vám prudká, divoká. Zmírněte ji něžnější láskou, neodmítejte vládu, již vám nabízím, od níž to přísahám, nehodlám nikdy utéci, a která by neznamenala, alespoň se to odvažuji předpokládat, žádnou ztrátu pro ctnost.
Velice doufám, pane vikomte, že vám tento dopis nespůsobí pražádnou bolest. A kdyby vám ji přece jen měl způsobit, pak ji snad zmírní bolest, kterou pociťuji já při psaní. Ach, pro smilování boží, vzdalte se ode mne!
Pláčete?
Ale prosím vás, slzí mi oko.
Vidím. Víte co? Vraťme se ještě k Alkifronovi. To vám udělá dobře. Glaukipé charopě.
Maminko, já si nemohu vzít toho, komu mě chce tatínek zasnoubit, jak nedávno říkal. Toho mladého Méty Mňana, syna Kormidelníkova. Jsem celá pryč od té doby, co jsem spatřila při procesí toho městského chlapce, tehdy, jak si mě poslala do města, když byly oskoforie. Ten je tak hezký, maminko. Opravdu hezký a příjemný je jako žádný jiný a vlasy má kudrnatější než mech. A když se směje, vypadá půvabněji než klidná mořská hladina. A oči má černé jako moře, když je zasáhnou první paprsky slunce. A celý jeho obličej, řekla bys, že na něm tančí charitky, které opustili Orchomenos a vykoupali se ve studánce Argáfii. A ty jeho rty, ty jsou tak rudé, jako by ukradl růže, které zdobily Afrodítinu hruď a položil si je na rty. Jen toho si vezmu. A když ne, skočím po příkladu lesbické Sapfy do vln ne z leukackých skal, ale z útesů Peirae.
Charopé Glaukipě.
Ty ses zbláznila, dceruško. Opravdu nejsi při smyslech. Potřebuješ čemeřici. Ne tu obyčejnou, ale tu z fótské antikyry. Protože jsi setřela z tváře všechen stud, místo abys byla cudná, jak se sluší na svobodnou dívku. Musíš se uklidnit a ovládnout. Musíš se snažit z toho dostat a vyhnat si takové nemístné nápady z hlavy. Kdyby se to tvůj otec dověděl, hodil by tě bez rozmýšlení a bez váhání do vody, aby tě mořské obludy sežraly.
Maminka a paní režisérka mají vždycky pravdu.
Pozor, je tady.
Maminka?
Ale ne, naše režisérka Simona Nitrajová.
Prepašte mi, prosím, toho meškanie. Tak vážený, začneme tým utrpením mladého Wertera, hej? Na červenu, prosím.